Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor man i den her uge blandt andet har kunne læse om Copenhagen Connected. Det er et smart byprojekt, som vi omtalte i sidste uge. Jeg skal lige citere lidt fra selve systemet her, der skriver de, vi ville være i fuld kontrol. Det vil fuldstændig ændre måden, som vi kører byen på. Det skriver Københavns Kommune begejstret en rapport, hvor det blandt andet foreslås at følge alle byens borgeres mobiltelefoner gennem hele byen. Bruge intelligente duftsensorer til at opdage, hvor folk ryger ulovlige stoffer. Det er nogle af de ting, som de ligesom ligger i planerne her som sådan. Så kontrol, sikkerhed og registrering, det er tydeligvis vores svar på alle problemer fra manglende vækst til risiko for terror. Og det er netop emnerne for dagens program. Her i studiet har jeg besøg for tænketanken Justitia, Jakob Matjangama. Velkommen til dig. Tak. Du er faktisk lidt travlt at skrive ud i døren her midt i programmet. Hvad er det, du skal nå?
Jamen, jeg skal over lige og vise mig solidarisk med Jyllandsposten, som jo også er berørt af den her situation, vi står i nu, efter angrebet på Charlie Hebdo. Jeg vil ikke sige, at jeg er JP, fordi det er jeg ikke. Jeg lever ikke med samme trussel, men en solidaritetserklæring over for nogen, som ikke har fået så meget solidaritet, selvom de har været meget i den samme situation som Charlie Hebdo.
Jeg skal lige sige, at vi optager det her program om fredagen, så hvis det virker sådan lidt underligt, når den her demo jo er fredag, og det her bliver sendt om søndagen, så er det altså derfor. Og det er netop det her terrorangreb, som er det udgangspunkt for programmet i dag. For en lille uge siden, der var hele verden vidne til det her terrorangreb i Paris. Målene, det var blandt andet, som sagt, tegneren på den her satiriske avis, Charlie Hebdo. Men det er ikke de eneste, der bliver ramt. Vores politikere, de har siden da også haft meget, meget travlt med at overveje nogle nye love, og allerede samme dag, der meldte Justitsministeriet og Mette Frederiksen ud, at de ville have sessionslokningen tilbage. Det skulle PET bruge, siger hun. Jakob, synes du, det er en god idé?
Altså, det her er ønske om at indføre sessionslokken, og i virkeligheden udvide den sessionslokken, som de ophævede for 7 måneder siden. Hvis man går tilbage og ser på, hvad justitsministeren, daværende justitsminister Karen Hækkerup, sagde på et åbent samråd, da man ophævede sessionslokken, så sagde hun jo, at grunden til, at man gjorde det, var ikke den her dom for EU-domstolen i Digital Rights, som erklærede lokningsdirektivet for ugyldigt. Det var, at politiet simpelthen ikke havde den tekniske mulighed for at bruge den sessionslokningsordning, man havde, og at man var åben over for at genindføre det igen. Så jeg tror, det har ligget i pipeline hele tiden, og nu ønsker man så en endnu mere vidtgående sessionslokning. Det gør Rigspolitiet i hvert fald. Justitsministeriet har jo ikke meldt endeligt ud om, hvad de vil, men Mette Frederiksen har sagt, at hun har stor forståelse over for det. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er i hvert fald er meget misvisende at gå ud og sige, at lyset af angrebet på Charlie Hebdo bliver vi nødt til at have den her slags ting. Fordi hvis vi kigger på Frankrig, jamen, så har de jo rent faktisk haft en ordning, som går langt videre end de danske regler, hvor man i real time har kunne følge folk deres digitale adfærd, og det uden en retskendelse. Det indførte de i 2013, og de brugte allerede den ordning tidligere, selvom der ikke var nogen lov om det. Det afslørede den franske avis Le Monde, at de franske efterretningstjenester havde den slags midler, som minder sådan lidt om PRISM, som blev afsløret af Edward Snowden og NSA-ordningen. Og hvis Frankrig har haft den slags tiltag, men ikke kunne stoppe de her terrorister, og de kendte jo altså identiteten på dem, havde overvåget dem tæt indtil 6 måneder før angrebet, Så er det ikke videre overbevisende at sige, jamen der kan I bare se, at vi bliver nødt til at have nogle midler, som ikke engang går så langt, som dem, som franskmændene havde. Vi kan ikke lovgive os ud af, at man har taget nogle forskellige valg i Frankrig.
Hvad synes du om, at nu har du godt nok lige fortalt mig, at det var jo ikke lige præcis på den dag, som sådan, at det her forslag blev sættet frem, det har ligget længe, men det er der, det ligesom bliver offentliggjort lige oven på det her terrorangreb. Hvad synes du om at gøre det lige præcis på det
tidspunkt? Jamen det er jo en klassiker. Vi kan også se, at der kommer nu forslag om passagerliste registreringer, som har ligget dødt. Man kan gå tilbage og kigge på, at sådan nogle ting som den europæiske arrestordre kunne man ikke indføre, før der var terrorangreb. Så når de kommer hjem, så kommer det. Sådan noget som lokning havde også været noget, som man ikke kunne indføre. Så kommer terrorangreb, og så kommer den. Så det er klart, at det er jo en mulighed, hvis man gerne vil indføre den slags ting, at paraderne er nede i befolkningen og blandt andre politikere. Det kræver virkelig, at man stiller sig op på den høje moralske hest, hvis man skal tale imod den slags ting lige efter et terrorangreb. Og hvor der er jo også en konkret terrortrussel mod Danmark. Vi så et angreb mod Belgien i går. Det man kan sige, hvis man skal tage myndighedernes briller på, så kan man sige, jamen nu må vi analysere, hvad der er sket i Frankrig. Det kan jo godt være, at de vil sige, jamen den franske ordning har været afgørende i forhold til, at vi lokaliserede terroristerne efterfølgende. Alle de ting må vi tage med i billedet, men jeg har fra et juridisk synspunkt meget, meget svært ved at se, at man skulle kunne genindføre en endnu mere vidtgående sessionslogningsordning end den, der er blevet ophævet. Det vil ikke flyve i forhold til retten til privatliv og databeskyttelse i EU's charter.
Vi har faktisk endnu en gæst, du også til faktisk endnu en Jakob. Det er Jakob Rattenborg Wolf, programmør og sikkerhedsekspert. Hvordan har du det med mere logning? Tror du, det vil beskytte os mod terror?
Jamen, altså med den anden, jeg var inde på, så tvivler jeg på, at mere logning hjælper. Altså, som han også sagde, så gjorde det ikke noget i forhold til terrorangrebet i Frankrig, at man sådan set havde overvåget alle folk på internet.
Den franske efterretningstjeneste er jo blandt andet kendt for, at de er faktisk så hardcore, så de simpelthen, at NSA vil ikke engang samarbejde med dem, fordi de kan ikke stole på dem. Det er i hvert fald et nogle rygter, og nogle af de ting, der også er kommet frem af Edward Snowdens forskellige læk her for et stykke tid siden. Vi vender tilbage til begge Jakob lige om et øjeblik, fordi vi skal også lige sige, at dagens program også byder på historien om en NSA-sikker telefon, der har software fra Danmark i sig. Vi har en frustreret gymnasielærer, der er bekymret over IT-dumme unge. Vi har en norsk udgave af Center for Cybersikkerhed, der tænker privatliv og akademika med i. Og så har vi den foruroligende historie om vores GSM-telefonnet, der er hullet som en si. Du er inde i aflytte din satellitforbindelse i det overvågne samfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du lytter til Radio 24/7. Vi har to gæster i studiet. Det er Jakob Rattenborg Wolfshekel, som er programmør og sikkerhedsekspert og direktøren i Justitia, Jakob Machangama. Du skal gå snart, for du skal til demonstration, så du får lov til at snakke mest her i første omgang. Kort før jul, der lavede din tænketank en status over borgernes retssikkerhed. Der var rigtig mange negative ting med. Men så var der den her en lille positiv liste nede i bunden, som jeg lige læser lidt op af. Den hedder, for eksempel er logning i internetstationer blevet ophævet. Skat har skrinlagt oprettelsen af en tjeneste, hvor borgerne anonymt skal kunne angive hinanden for overtrædelse af skattelovgivningen. Et nyt lovudkast skal nedbringe omfanget af tvang i psykiatrien, ligesom Folketingets ombudsmand har understreget vigtigheden af offentlig ansattes ytringsfrihed. Det har det beskrevet i december sidste år. Hvor meget af det er der egentlig tilbage nu?
Der er i hvert fald stadig nogle ønsker om at gøre noget ved tvang i psykiatrien. Man kan sige, at skat vil så genindføre den her sladerhangsordning. Og vi har set Adam Holm blive indkaldt til kammeratlig samtale hos Ulrik Hårup efter at have vist nogle Mohammed-tegninger. Man kan nok ikke helt sammenligne det med den situation, hvor han ikke i embedsmedfør skriver en kronik i Politikken, men alligevel. Og så selvfølgelig nu nogle planer om at genindføre sessionslokning. Så de positive ting, som vi fremhævede, er måske ikke, kan man sige, nogen, som overlever i 15.
Et af de vores hovedfokuser her i dag, det er den her sessionslogning, som jeg så åbenbart måske er på vej tilbage. Den blev jo, som vi nævnte før, ophævet sidste år. Formuleringen var netop, at det var fordi, den ikke virkede, hed det, så man også fordi, det stred mod det her EU-charter. Hvorfor, nu har vi også snakket lidt om, hvorfor den nu bliver genindført som sådan. Men da jeg hørte det der sidste år, da de sagde, at nu ophæver vi den, fordi den ikke virker, så tænkte jeg, at det er bare en dårlig undskyldning, fordi at de skal jo sådan set følge de her EU-direktiver som sådan. Det viser sig, at det er det ikke. Kommer vi ikke i konflikt med EU?
Jo, altså juridisk set, jeg vil sige, allerede nu er det tvivlsomt, om den danske ordning lever op til de principper, som blev fremhævet i dommen i Digital Rights. Interessant nok er der her i februar en hollandsk sag om de hollandske logningsregler, der skal for, og det kan man måske også udlede noget af. Men det er klart, at hvis man udvider en ordning, som vil gå endnu videre end den ordning, man ophævede, og som går videre end det direktiv, som blev erklæret ugyldigt, så har man en meget dårlig sag for dansk hold.
Kan du prøve at beskrive, hvordan vil man gå videre, end man gjorde før?
Jamen altså, dels var sessionslokningen jo allerede en overimplementering af det direktiv, der lå for EU. Så der allerede, da Danmark lavede den lokningsbekendtgørelsen, gik vi videre end krævet for EU. Nu vil man så indføre en sessionslokning, som går helt ned på abonnentniveau og ikke bare på kanten af nettet, og det vil sige, at det vil være nemmere at identificere den enkelte bruger. Det skriver de sådan set også i den lækkede skrivelse, at de sådan set vil kunne følge, hvor man er, uanset om man bruger telefon eller internet. Så det er klart, at det giver jo en mulighed for at lave et meget mere detaljeret billede af den enkelte borger, og dermed også i virkeligheden jo ved al kommunikation, som ikke foregår ansigt til ansigt eller bliver skrevet via et brev, vil jo blive registreret. Og vores færden, både i den fysiske verden, men også på internettet, vil kunne blive kortlagt, så man vil kunne vide ekstremt meget om det enkelte menneske. Og det er klart, at det i den samlede proportionalitetsvurdering, der skal laves i forhold til, om en sådan ordning er i overensstemmelse med retten til privatliv, persondatabeskyttelse, der vil det selvfølgelig trække i retning af, at det ikke er proportionalt.
For omkring 2 år siden, da vi sådan, var sådan i opløbet med noget med det her program, så der havde jeg snakket med en mand, der var med til at udforme den oprindelige lukningsbekendtgørelse, en af dem, der sad i teleindustrien, som netop sagde, at dengang ønskede centraladministrationen netop det her. De havde nogle vilde forestillinger, sagde han netop om, at man kunne følge folk i realtid. Ja. Og det siger du, det er så det, der vil være muligt, hvis det her bliver indført?
Ja, altså, jeg er ikke teknisk ekspert, men det vil man i højere grad kunne, og det skriver de sådan set også selv, at det er ønsket for Rigspolitiet. Om det vil være en ordning, der går lige så langt som den franske, det vil det i hvert fald ikke i det omfang, at man ikke i den franske ordning er der ikke krav om forudgående retskendelse, der skal man indhente bagefter. Det vil der jo være. Det vil der være i den danske. Men vi har jo altså også tidligere set, at der har været luftet ønsker om ikke bare at logge, men også for indhold. Og vi har også set et ønske på et tidspunkt om at udvide logningsreglerne, sådan at man skulle have brugervalideret adgang, for eksempel til hotspots, sådan at du ikke kunne gå ned på sidde på din Barreso, hvis du så skal bruge deres wifi, så skulle du bruge NemID eller lignende, ikke? Og hvilket jo betyder, at hvis du var hjemme hos nogen i en boligforening, så måtte du i princippet ikke bruge deres wifi, fordi at hvis de ikke havde en mulighed for at lave sådan en brugervalideret adgang. Så vi har set masser af eksempler på, at de her regler, at man vil udvide dem og i højere grad overvåge os digitalt. Og vi ser jo altså også udviklingen i Storbritannien. Nu er der planer om er forbyde krypterede kommunikationstjenester, Snapchat, WhatsApp, folk, som helt almindelige mennesker bruger hver dag. Der vil jo blive et ramaskrig blandt alverdens teenager, hvis de ikke kan bruge Snapchat. Men simpelthen fordi, at det så bliver svært for efterretningstjenesterne at få adgang til kommunikation. Og det er jo altså lidt af et paradigmeskifte, hvis man siger, at man må basalt set ikke kommunikere uden at efterretningstjenester skal have en mulighed for at kunne få adgang til de ting, der bliver sagt. Altså, hvor langt er der så til, at man også siger, at i vores hjem skal der være mulighed for at få adgang til, hvad vi siger ansigt til ansigt. Der er jo ikke særlig langt i virkeligheden.
Hvordan kan det være, altså Frankrig det lyder også ret ekstremt, men hvordan kan det være, at Danmark, vi er sådan nogle af dem, der altså, til synligheden altid er forrest i linjen for at indføre mest af sådan noget lukning?
Jamen, det ved jeg jo heller. Altså, i Frankrig har de så bare i en årrække valgt at gøre det uden at...
De spørger ikke folk.
Nej, altså, de informerer så heller ikke deres folkevalgte, og det samme har vi set med i Storbritannien og USA, ikke? Ja, det er jo dels fordi, der er en konkret terrortrussel, men selvfølgelig måske også fordi, at... fra politisk hold, så tror jeg, at der er et ønske om i virkeligheden at give efterretningstjenesterne mange midler og beføjelser, og så holde sig for ørerne og så sige, at ansvaret ligger hos jer. Vi vil ikke vide, hvad I laver. I skal have flest mulige beføjelser, og så vil vi ikke vide så meget om det. Og den dag bomberne springer på Nørreport, så kan politikeren sige, at vi har givet jer beføjelserne, og ansvaret ligger hos PET. Og hvis man gør det, så har, og ansvaret ligger hos PET, så har PET selvfølgelig også en interesse i at have de bedst mulige beføjelser. Altså, skubbet for øget retssikkerhed skal jo heller ikke primært komme fra PET. Hvis jeg sad og var direktør eller chef i PET, så er det klart, og så vil jeg jo også have en interesse i at få vidtgående beføjelser. Det er jo klart nok. Men jeg tror, at der mangler både i Danmark og generelt i den vestlige verden en tilbundsgående undersøgelse af, hvad virker og hvad virker ikke. Altså alle de ting, der er blevet indført, lad os bare sige en cut-off date, som hedder 11. september 2001. Alle de ting, der er blevet indført, hvad har været afgørende, hvad har ikke været afgørende? Fordi det mangler vi jo også altid i evalueringen. Vi har fået nogle ting, men ikke på terrorområdet. Der siger PET bare, jamen telelogning har været vigtigt for os, men de forklarer ikke, hvordan. Og vi har heller ikke sådan en evaluering af alle de andre ting. Det ville være rart, hvis man havde det, så vi kan få en bedre diskussion og informeret debatter om, hvor grænsen skal trækkes.
Der har den tidligere operative chef, Hans Jørgen Bolleksen, jo faktisk været ude i medierne og siger, at han kan ikke forestille sig, at PET mangler ressourcer umiddelbart.
Nej, altså, det er jo svært for mig at vide, men det kan også godt være, at altså, der er forskel på at give PET flere penge, sådan at de kan ansætte nogle flere analytikere eller flere folk, som overvåger. Og det er jo sådan set rimeligt. Hvis der nu er flere radikaliserede mennesker i Danmark, så har du behov for flere folk til at overvåge dem, til at analysere deres trafik. Og det kan også godt være, det at vi bruger internettet meget mere, betyder, at man har behov for flere folk, som sidder og overvåger Twitter-accounts og sider og så videre med de midler, vi har nu. Men det synes jeg ikke, at der er noget retssikkerhedsmæssigt problem i som sådan, hvis man ansætter 100 eller 200 folk flere i PET. Men det er klart, at det er et øget pres på retssikkerhed, hvis du giver dem øget beføjelser eller den franske model, så er det noget andet. Ikke?
Altså den virkelig hårde del af det, altså den, som David Cameron faktisk er gået ud og gå ind for til sådan en, der han siger, at al kommunikation, det skal de have adgang til. Det gælder også det, der hedder krypteret kommunikation, altså ja. Muligheden for at skjule sine mails for eksempel.
Ja.
Det er jo at gå meget vidt. Altså det vil jo netop sige, som du også selv var inde på et tidspunkt, at man simpelthen, at der stort set kun er mund til mund tilbage.
Præcis, og man kan sige, at det gør vi jo altså også, altså det er meget svært at forestille sig, at det kun vil blive brugt så til antiterrorbekæmpelse. Det vil jo også åbne en ladeport for økonomisk spionage og alt muligt andet, altså hvor at man kan bruge det til, og det har vi jo altså allerede set også af tilfældet. Ikke? Så det kommer til at skabe et samfund, som er jo præcis det modsatte af, hvad alle havde håbet på med internet, ikke? Altså hvor vi simpelthen ikke kan stole på, at vi kommunikerer frit og åbent, og det er klart, at altså, det er jo også simpelthen at give en gave til lande som Kina og Iran og andre, som så kan sige, jamen...
Det gør de gør det også.
Ja, præcis. Ja. Ikke?
Jakob Rettenborg-Wolfschikkel, du ser fra programmørs side det her med, at, altså, kan det overhovedet lade sig gøre at forbyde for eksempel kryptering, som det har været fremme?
Ja, altså, jeg tror godt, man kan gøre det rent juridisk, hvor man ligesom går ind og siger, jamen, altså, hvis I ikke bruger en statssanktioneret krypteringsmetode, eller slet ikke bruger kryptering, jamen, så er I ondt tro med al jeres kommunikation, så kan vi påstå, at I har sagt eller gjort, hvad vi nu mener, at I har sagt og gjort, medmindre I selv låser op for kommunikationen, eller for at det kunne også være en krypteret harddisk, man for eksempel havde, som der skulle adgang til.
Men kan, altså, du siger, du kan godt juridisk lade sig gøre, men du kan ikke, altså, det kommer ikke til at virke i praksis.
Nej, for der vil altid være folk, der kan skrive kode, som kan skrive et krypteringsmodul til et eller andet, og så kryptere det.
Så det bliver så det vil blive sådan et, hvad skal man sige,
det er... Ja, det er en katten efter musen, leg. Mm. Og man kan også, NSA har jo også været ude og prøve at svække nogle af de her krypteringsalgoritmer, for simpelthen at på den måde at få adgang til kommunikationen. Det tror jeg nok er den eneste måde, man ligesom kan gøre det på.
Men det, der er problemet ved det, er jo, at så vil der hele tiden være en lille elite af programmører, som kan lave noget software, som de kan bruge i nogle miljøer. Men det er jo ikke nogen, der så vil kunne blive kommercialiseret. Og som den almindelige bruger som mig, som ikke har nogen særlig teknisk ekspertise, kan bruge. Den store brede befolkning vil jo ikke nyde godt af, at der er nogle elektroniske trailblazer, som hele tiden udvikler noget software, som det tager nogle måneder eller et år for efterretningstjenesterne at bryde. Så det er et meget lille miljø. Det er ikke noget, der kommer sådan den brede befolkning til gode, hvis det vil være ulovligt at lave den slags ting. Og det vil være en naturlig model at sige, hvis vi byder krypterede kommunikationstjenester, så vil det også være forbudt at lave moduler, som
kan... Ja, præcis. Det vil også give dem en enormt svag retsstatus, de her programmører.
Ja.
Fordi at de jo så vil lave terrorvåben eller lignende. Eller altså, hvad man
Selve det at sidde og kryptere vil jo være sidestillet med at lave at hacke i virkeligheden. Ikke?
Ja, eller lave bombeopskrifter eller lignende.
Men altså nu sidder vi her, det er fredag, vi optager det her program, og både torsdag og i dag, der har der været antiterroraktioner med over 30 tilbageholdte, og der er også nogle dræbte både i Frankrig og Belgien og Tyskland og Østrig har der været ting også. Det er jo, altså, det tyder jo på, at der foregår alt muligt lige nu. Hvad skal vi gøre ved det, altså?
Jamen, det er jo...
Det er også noget, man finder frem. Jeg går ud fra, at man har fundet frem til de her mennesker via en eller anden form for overvågning.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, at vi har behov for en sådan mere evaluering af, hvad virker, hvad virker ikke. Altså, jeg forestiller mig ikke en verden, hvor at efterretningstjenesterne ikke skal have mulighed for at overvåge. Det har de jo nu. Altså, hvis du har en mistanke, så kan du gå ind og installere programmer på folks computer, aflytte deres telefon, sætte aflytningsudstyr i lejlighed osv., ikke? du har lokningsregler osv. Så jeg siger heller ikke, at den nuværende retstilstand er skåret ud i sten, og den ikke skal ændres i takt med den teknologiske udvikling. Jeg siger bare, at man skal, altså, hvis vi mener, at vi lever i et retssamfund, så skal der også være nogle grænser. Camerons forslag, mener jeg, klart overtræder den grænse. Og så tror jeg også bare, at man må gøre sig klar, at man ikke kan sikre sig fuldstændigt. Tænk på USA, som om nogen er gået langt i kampen mod terror. De havde et bombeangreb mod Boston Marathon, hvor flere døde. Virkeligheden heldigt, at der ikke døde flere. De har Fort Hood-massakren og så videre. Storbritannien er gået langt. Alligevel har vi set, at det har været meget tæt på, selv efter London-angrebet. Så i virkeligheden er tiltag mod i forhold til overvågning og så videre, er jo en lille del af løsningen. Den vigtigste og sværeste er jo i virkeligheden at få gjort op med den ideologi, som terrorister er motiveret af. Og det er ikke noget, som jeg har svaret på, hvordan man lige gør.
Ja, derudover også, altså, jeg er fuldstændig enig med Jacob i, at selvfølgelig skal man bare ansætte nogle flere mennesker til at analysere på de her forskellige informationer, man får. Men det er jo også konventionelt politiarbejde, det her. Det er jo den rigtige måde at lave politiarbejde på, og ikke masse overvåge folk, bare sende store båndoptager til at overvåge alle, men man ligesom går ud og siger, at vi har nogle konkrete tilfælde her, lad os efterforske på dem, lad os få nogle dommerkendelser på deres telefon, og lad os overvåge deres internettrafik osv., i stedet for at man bare blindt overvåger alle folk, og så ud derfra trækker metadata ud og sandsynliggør, at nogen taler med nogen osv.
Du er indrettet 24-7-programmet, det hedder Aflyttet, vi sidder og taler med, det er Jacob Rattenborg. Vindsigt, du lige har hørt her, og så har vi Jacob med Changama. Siden her, vi har to Jacob, og siden ved hinanden. Jacob, hvis man herhjemme, der har vi lagt sikkerheden på internettet, det har vi lagt i hænderne på Forsvarets Efterretningstjeneste. Mm. Er det en god idé? Hvordan stiller det os?
Ja, men altså man kan sige, at det her nye lækkede lovforslag, som vil give Center for Cybersikkerhed, som ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste, adgang, til i hvert fald til infrastrukturen hos teleselskaber og andre. Det er jo udformet på en måde, sådan at der står, at man uden retskendelse kan få adgang til oplysninger. Der står ikke, hvad for nogle oplysninger der er. Sådan som jeg læser lovforslaget, så drejer det sig om infrastruktur og ikke at omgå retsplejelovens regler og hive persondata ud. Men jeg er ikke teknisk kyndig nok til at kunne sige, om det er en åben ladeport. For det er jo klart, at hvis det er det, at man direkte eller indirekte får adgang så dermed til indholdet af en masse kommunikation i, hvad enten det er e-mail eller chatprogrammer eller hvad det er, så er det klart, at så vil det være en massiv omgåelse af de retssikkerhedsgarantier, vi har i forhold til at beskytte privatlivets fred. Og det, at man ligger under FE, gør jo så også, at den offentlighed, der er med en forvaltningsmyndighed og normalt, den ikke er der i forhold til den her ordning. Så Vi kan muligvis heller ikke blive særlig meget klogere på, hvad man gør i praksis.
Vi får ikke noget at vide, men det er det, der kommer til at leve. Jeg vil sige mange tak til dig, Jacob, med som Gama fra Tænketanken Justitia. Du skal til demonstration, og vi skal videre her. Vi skal tale noget mere om sikkerhed. I torsdag der var jeg til møde på DTU, hvor nogen, der hedder ATV, Innovationsnetværket for Finans IT, og DTU, de holdt et arrangement under overskriften Cybersikkerhed, hvordan ruster vi os i Danmark? En af gæsterne der, det var en, der kom fra Norge. Han var senior advisor og hedder Morten Irkens, kommer fra Jutvik University, og han er chef for deres center for Cyber Information Security i Norge. Og deroppe hos vores gamle broderfolk, der gør det noget anderledes, end vi gør her.
Ja, mitt navn er Morten Irgens, og jeg sitter i styret i Center for Cyber and Information Security i Norge, hvor vi har etablert altså et tverrfaglig forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, IKT-sikkerhet. Kjært barn har mange navn.
Det her, i Danmark har vi også noget, der hedder noget Center for Cybersikkerhed, ja. Men det er vores efterretningstjeneste, som er center i den. Hos jer, der har I sammensat det, så det består af en række forskellige funktioner og institutioner. Kan du prøve at beskrive, hvordan jeres virker?
Ja, det er i udgangspunktet et akademisk center, som har omtrent 70 ansatte, 5, 6, 7 ulike studieprogrammer i informationssäkerhet. Och i Norge och i Danmark så har vi ett stort behov för att bygga upp kompetens på cybersikkerhet. Veldig stort behov på alle nivåer. Bachelornivå, masternivå, PhD-nivå, innen politiet, innen forsvaret, innen næringslivet, business. Og dette et senter som, hvor, som henter inn ressurser og finans fra partnere fra alle disse sektorene.
Hvordan situationen med, skal man sige, cybersikkerhed? Du siger, det meget, det du lige har holdt foredrag omkring, der nævner du, det her, det simpelthen afgørende, at vi får styr på det her, for ellers så forsvinder vores velfærdssystemer ud af landet. Kan du prøve at beskrive det lidt nærmere?
Ja, det er sagt, at cyberspionage er den største overføringen af værdier i verdens historie. Og med det betyder det, at et dansk firma, som udvikler en kunskap, en teknologi, som dette firma skal bruge til at sælge til resten af verden, det hvis kopien af den teknologi nu ligger på en server i Kina, så har det tabt. Og det er jo kunskapsteknologien på sikt, som skal hjælpe Danmark og Norge til at konkurrere i verdensøkonomien. Og hvis vi ikke kan gøre det længere, fordi vi ikke kan holde kunskapen skjult, hemmelig, ja, da giver vi jo bort vår fordel. Og hvis vi giver bort denne kunskapen, så vil ikke vores barn og vores barnebarn ha den finansielle indtægten, som vi trænger for at have et velfærdssamfund.
I Norge har I haft et meget konkret eksempel på noget, der ligner spionage i hvert fald, omkring jeres store ting.
Ja.
Hvordan har reaktionen været på det, da I ligesom opdager de her falske basestationer?
Det er en reaktion, var et chok, og så går det en stund, og så er det business as usual. Fordi dette eksempel er et av antagelig rundt 100 svært alvorlige eksempler hvert eneste år. Og dette var mot Stortinget, men det var også mot vår finanssektor. Og en av våre store eksportbedrifter hadde spionasjer inne på sine systemer i fjor vår, i fjor sommer. Så nå ligger kopier av teknologien deres på en server i et annet land. Dette er svært alvorlig. 100 alvorlige i året, og det er det samme i Danmark.
Hvad skal vi gøre for ligesom at få det her stoppet? Altså, hvad gør I i Norge? Nu siger du indtil videre, at det er bare business as usual. Man siger sikkert chok, og så går man videre. Men der skal vel noget mere til på længere sigt?
Ja, jeg håber det. Men vi ser jo, at i Norge så har vi ikke et system, en struktur, for at respondere på en god måde. Cybersikkerhed er en udfordring, et problem, som går på tværs af alle sektorer. Det er vigtigt for næringslivet, det er vigtigt for offentlige etater, det er vigtigt for politiet, det er vigtigt for absolut alt. Og når det er vigtigt for alt, og alle har ansvar, så har ingen ansvar. Det er det, som er problemet. Du ved, at når to personer har ansvaret for noe, har ingen ansvar. Vel, hvis 10 ministerier har ansvaret for noe, hvem har da ansvaret? Det er et stort problem.
Du mener også, du har talt varmt for her på den her konference, at vi skulle have et samarbejde de nordiske lande imellem om at kunne gøre det rigtig godt det her. Hvordan kunne vi gøre det?
Altså, vi er veldig gode, ikke sant? Vi er veldig gode hver for oss. Våre akademiske, våre universiteter, næringslivet, våre etater, hver for sig er veldig gode. Og det jeg ønsker at gøre, det er at finde en måte vi kan samarbejde på. Ikke bare gå på et møte en gang i året, men ha konkrete, reelle samarbejdsarenaer og projekter. Slik at dansk politi kan lære av norsk akademia og en bedrift i Danmark kan lære av den norske politihøyskolen, altså politiakademiet. Og vi kan lære fra dere. Tilsammen har vi mange ressurser, men de sitter spredt. Og jeg mener også en ting til. Norge og Danmark og Sverige og Finland, sammen kan vi bli best i verden. Og jeg sier det, for vi er de landene i verden som har den høyeste penetreringen av IKT. Vi er mest avhengig av det, og vi har en nordisk samarbeidsmodell som vi forstår. Vi kan bli meget gode.
Så vi som en genisolerer den nordiske cyberunion i virkeligheden?
Ja, det burde vi kunne få til. Og med det er det altså, men det krever finansiering. Det krever en finansiering i bunn som muliggjør samarbeidet. Men den finansieringen er en investering til fremtidige besparelser. Fordi cyberkriminalitet koster samfunnet enorme summer. Hvor er den gamle bankrøveren? Han finnes ikke lenger. Det politiet i Norge hadde en egen avdeling for bankrøvere, bankrøveri. Og den avdelingen ble lagt ned, for den finnes ikke lenger. Fordi det er ingen penger i bankene. De er i det digitale systemet. Og forbrytere, skurker, de går der det er penger. Pengene er i de nordiske landene. Vi er blant de rikeste i verden. Og pengene er i det digitale systemet. Så det pengene er i verdenssammenheng, ligger pengene i det digitale systemet i Norden. Vi må beskytte det.
Du slog også til lyd for det her, dit oplæg her i dag, at vi skal huske, at en ting er cybersikkerhed og kriminalitet og politi og sådan noget, men man skal have, det vigtigste er også, borgernes rettigheder og privacy skal ind over de her ting. Hvordan gør I det i Norge? Fordi det kan man sige, det kniver det ret alvorligt med i Danmark. Det er der ikke ret meget af her i hvert fald.
Ja, vi kniver om det hele tiden. Men det er i den knivingen at den demokratiske processen og utviklingen sker. Det er veldig viktig at politiets cyberkriminalitetsarbeid er tett knyttet sammen til privacy, personvernsaspekter, og at de som står for personvernsproblematikken i Norge, det norske datatilsynet, også er hele tiden i dialog med politi og forsvar og andre sikkerhetsorganisasjoner. Hvor balansen skal være, er et resultat av en demokratisk dialog. Det er den demokratiske dialogen som forteller oss hvordan vi skal gjøre det i Danmark og i Norge. Og da må sikkerhetsinstituttene, altså politi og forsvar og andre, arbeide sammen med de som representerer borgernes rettigheter. The citizens' rights.
Du talte, bare lige for at vende tilbage til det, du siger i starten, der taler du varmt for det her med, at der skal være en, der ligesom tager beslutningen, eller der er nogen, der står til ansvar for det her, et ministerium. Har vi brug for, det gælder så både Danmark og Norge og de andre lande, har vi brug for sådan en cybersikkerhedsminister?
Jeg ved ikke, hvordan man skal gjøre det. Det tror jeg er vanskelig at sige. Men det vi ser i dag er, at vi trænger at bygge op kompetence. Vi må have mere forskning. Vi har bedre studieprogrammer. Og da er det sådan, både i Danmark og Norge, at ansvaret for forskning og uddanning, det er et, altså forskningsansvaret er gitt til forskningsarenaen, forskningsministeriet, forskningsrådet. Og det, der er det ikke en politisk prioritet at bygge op kompetence på cybersikkerhet. Når vi konkurrerer om penger, forskningspenger, så konkurrerer vi med nanoteknologi og sociologisk forskning og alt muligt konkurrerer vi mot. Vi må se på dette, utviklingen av forskning og studieprogrammer i cybersikkerhet som sikkerhetspolitikk, ikke som forskningspolitikk. Ser vi det som forskningspolitikk, så konkurrerer vi om alt det andre. Vi må nå bygge opp dette området. Vi må bygge det opp, og for å bygge det opp, så må vi bare få penger på bordet. Noen må bestemme det. Og noen må si at, nei, nå gjør vi ikke det vanlige måten, nå bruker ikke vi systemet. Nå har dere så mye penger. Vær så god, sett i gang. Bli best på dette.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
Det her, det var altså Morten Irgens fra Gjøvik Universitet, og han er også chef for Center for Cyber Information Security i Norge. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og her i studiet hos mig, der har jeg stadigvæk besøg af programmør og sikkerhedsekspert Jakob Wolf-Hegel. Og Jakob, det her med, kunne man forestille sig sådan et nordisk samarbejde hen over sådan nogle ting her, som sikkerhed og cyberkrig og den slags?
Altså ja, det kunne man da sikkert godt. Altså jeg vil synes, det er en ganske glemrende ting at gøre. Eftersom man også vil få flere kræfter. Altså, jo flere folk vi er, jo flere eksperter der er, jo større et billede vi kan få af tingene, desto bedre kan vi vurdere dem og kigge på dem. Og et samarbejde på tværs af landene vil eventuelt også åbne op for noget mere gennemsigtighed i forhold til processerne og hvad der bliver besluttet rundt omkring.
Og netop det her med altså gennemsigtigheden og processerne og sådan noget som sådan, som dem du nævner her, det mens vi lige har siddet her, og snakke, der går du mig lige opmærksom på, at man faktisk også i Tyskland er i gang med at genindføre en logningsbekendtgørelse.
Ja, Angela Merkel, hun har lige været ude her for nylig og sige, jeg ved faktisk ikke præcis, hvornår, men jeg har læst nyheden i dag, at hun mener, at den her logning, som man har lavet i Tyskland, som man også har lavet i Tyskland, som blev erklæret ulovlig af EU i 2014, at man vil genindføre den.
Det lugter jo rigtig meget af, at man ligesom er ved at få sådan en fælles EU-fodslag på det, som sådan.
Ja, men altså, det er jo også, det er jo hvad der sker, når man har nogle terrorangreb som det her, så vil politikerne rigtig gerne ud og gøre noget aktivt, som en aktiv modreaktion på de her frygtelige ting, og det, er jo, det kan man jo også godt forstå. Altså, det er jo ganske, ganske menneskeligt og naturligt, at man gerne vil det. Spørgsmålet er bare, hvilke tiltag man så vil gøre, ikke? For jeg synes for eksempel personligt for mig, at det er mange af de her ting, jeg hører politikerne vil gøre, er for mig personligt et langt større problem end selve terrorhandlingerne i Paris. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det er frygteligt med de her terrorting, der altså både i Paris og i Belgien osv., men for mig som privatperson i Danmark, er det et større problem, at Mette Frederiksen for eksempel går ud og vil genindføre logningsbekendtgørelsen, ikke? Og ja.
Det gør jo lidt plat. Det er jo bare en logningsbekendtgørelse, og ting springer i luften og rundt derude, så siger man, det kan vi ikke bare underlægge os det, og så sige, det er fint nok. Sådan bliver det nødt til at være, når vi lever i så alvorlige tider.
Jo, det kunne man måske godt, men altså, jeg vil gerne igen holde på, at jeg synes, at man må kunne opklare de her ting, eller i hvert fald få adgang til, eller undskyld, man må kunne opklare de her ting med ganske almindelig politiindsats. Altså det må være muligt at kunne overvåge ekstremister, uden at skulle overvåge alle folk i Danmark. Altså det synes jeg i hvert fald virker logisk og naturligt.
Ja, nu kommer vi lige fra et indslag med Norge, hvor vi snakker cybersikkerhed på sådan et ret højt niveau, som sådan kan man sige, altså på sådan et landsniveau, hvor man snakker om, at velfærd siver ud af landet på grund af spionage og sådan nogle ting. Hvordan vil du mene, altså det vi kigger ind i nu i forbindelse med det her terror- og logningsbekendtgørelse, hvordan vil det påvirke helt almindelige mennesker, altså den her sammenhæng? Hvordan vil de blive påvirket? Det vil de overhovedet mærke noget til, tror du?
Nej, det vil de eventuelt ikke, men alene helt den psykologiske effekt af at vide, at man er overvåget altid og med alting vil gøre, at folk vil lægge en dæmper på deres ytringer, og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, folk skal have lov til at ytre sig på den måde, de har lyst til. Jeg læste også her for nyligt, at der var en undersøgelse blandt amerikanske forfattere, som hvor flere af dem, eller mange af dem, sagde, at de var blevet mere opmærksomme på, hvad de ligesom slyngede ud i det offentlige rum, fordi at de var bange for, at det, de sagde, det simpelthen kunne misforstås eller mistolkes, altså det er en form for panoptikon at leve i, ikke? Altså man er overvåget altid, så derfor ændrer man sin adfærd.
Og så er det jo netop, altså alle har sagt, at det her, det handler netop om ytringsfrihed som sådan, den mener du så er ved at blive truet af det her?
Ja, det synes jeg, den er. Jeg synes, ytringsfriheden er under voldsom pres med de her tiltag. Også fordi, at de bliver mange af tiltagene, synes jeg, lyder som om, at de bliver til i effekt. Altså det er politikere, der eventuelt ikke nødvendigvis ved præcis, hvad konsekvenserne af de her ting er, men som har hørt, at man eventuelt kan fange terrorister på baggrund af det. Og som den anden Jakob var inde på tidligere også, så har man i Frankrig utrolig vide beføjelser til at overvåge, masseovervåge folk, og det har ikke forhindret de her terrorangreb. Altså det forhindrer ikke terrorangreb og masseovervåge befolkningen. Det forhindrer terrorangreb, at man går ud og anholder de folk, som rent faktisk vil lave terror.
Hvis man skal sige noget andet, som også støtter hans udlægning af det, så er der lige her for pressen igen, der er der kommet en rapport. Noget mere lækket materiale fra NSA, hvor de faktisk taler varmt for, at man skal for eksempel have lov til at kryptere, fordi det er vigtigt, at folk kan bevare de her hemmeligheder, også rent industrimæssigt og sådan nogle ting. Det har de faktisk selv været ude at sige, at altså, vi taler om NSA her, som mener, at man skal bevare kryptering, fordi det er en god idé, også i forhold til befolkningen som sådan. Men det her behov for at kunne tale krypteret, altså uden nogen kan lytte med, det er faktisk ret massivt, ikke mindst efter netop de her Snowden-afsløringer af NSA. Masseovervågning af primært og andre lande. Den her masseovervågning, den går også ud over virksomheder, som kan risikere at miste industrihemmeligheder. Og det er der et dansk firma, der er gået ind i, de hedder DenCrypt, og de har lavet en app. Jeg har talt med deres direktør, han hedder Søren Sindels. Søren Sindels, I har simpelthen lavet en app til en mobiltelefon, som gør, at man kan tale krypteret frem og tilbage. Fortæl om, hvordan virker sådan en?
Jamen, den virker egentlig på den måde, at vi sælger den til virksomheder og offentlige myndigheder, og det foregår på den måde, at man får appen installeret på sin helt almindelige daglige smarttelefon. Sin smartphone, sin Android-device, den man bruger i dagligdagen til med sms'er og noter på. Og når man har appen, så får man en firmatelefonbog op, og via den, der kan man lynhurtigt finde den, man vil ringe til, og lave et krypteret opkald. Så i virkeligheden er det lige så let for vores app at lave et krypteret opkald som et helt almindeligt opkald. Og det skal være så let for, at man faktisk får det brugt i dagligdagen. Så det er faktisk i grove træk, det går ud på.
Lige her, mens vi står her i dag, det fortalte du faktisk heroppe. I har faktisk en nyhed ude i dag, nemlig I har solgt den til Forsvarsministeriet.
Jamen det er rigtigt. Forsvaret har evalueret vores applikation gennem 2014, og her lige før jul placerede de så en større ordre til krypteret mobiltelefon til deres medarbejdere. Så det er korrekt, og vi har en pressemeddelelse ud med det i dag. Og formålet med forsvaret, det er selvfølgelig at bruge den, men også at bruge den teknologi, vi har, som vi kalder dynamisk kryptering, og se, om den også har anvendelsesområder for andre applikationer end mobilsamtaler. Så man kan sige, at mobilsamtaler er ligesom det første skud, og så ser vi, om vi kan lave nogle samarbejder på andre områder.
Hvor sikker er det her dynamisk kryptering, som du kalder det?
Jamen, så vi kan sige med sikkerhed, at dynamisk kryptering er mindst lige så sikkert som eksisterende standarder. Og det er en lidt svag formulering, men det er jo sådan med kryptosystemer, at vi kan jo ikke sige, at det er 100% sikkert. Det kan man aldrig nogensinde gøre. Man kan bevise, at det ikke er sikkert, men man kan ikke bevise, at det er sikkert. Men det vi gør, det er, at vi tager en standard kryptering, det vi kalder AES, og så putter vi vores egen skal af kryptering udenpå. Så man kan sige, som i den mindste sikkerhedsniveau, selvom vores skal er funktionsløs, så har vi stadigvæk bevaret sikkerheden i det oprindelige AES. Og det er derfor, vi går ind og siger, at vi kan med rank ryg sige, at det er mindst lige så sikkert som AES, og i praksis er det også meget mere sikkert.
Hvis jeg nu sidder, eller hvis nogen af mine lyttere sidder derude nu, så tænker sådan en skal jeg have ned til min smartphone, så jeg kan ringe sikkert til folk. Ja. Kan de så det?
Vi sælger ikke til private, vi sælger til virksomheder. Og sådan er forretningsmodellen nu. Måske med tiden får vi også en model til private.
Det andet spørgsmål, som er lidt sådan programspecifikt, nu hedder mit program, det hedder Aflyttet. Den her algoritme, I bruger, og det system, I har, nu har der været rigtig meget snak om NSA-overvågning og Edward Snowden og sådan noget. Er det noget, som, skal man så må sige, de vil kunne døbe deres næse i?
Altså, man kan sige, at NSA og andre vil helt sikkert forsøge, om de kan dekryptere det. Vi tror, at det vil være meget, meget svært, fordi det er sådan med dynamisk kryptering, at her har vi ikke kun en nøgle, som bliver udvekslet, men vi ændrer også kryptosystemet fra gang til gang. Og det betyder også, at hvis nogen vil crunche koderummet igennem, så vil man typisk gøre det ved at bygge noget dedikeret hardware og parallelisere det, for at gøre søgetiden mindre. Men i og med, at vi har et nyt kryptosystem for hver eneste opkald, vi laver, så gør det, at det vil være meget svært at fabrikere sådan noget hardware. Så jeg tror, at de vil gøre forsøget, men jeg tror ikke, det vil lykkes.
Den britiske premierminister David Cameron, han har været ude her for nylig og så snakke om, at det skal være forbudt at bruge sådan noget software, som det I laver, fordi staten skal have adgang til alle data. Nummer et, tror du, det vil lykkes for ham at få sådan noget gennemført? Og nummer to, hvad vil det betyde for din forretning, hvis det bliver virkelighed?
Jamen altså, det er jo virkelig en politisk spørgsmål, det her, ikke også? Fordi det handler om, hvor meget beskytter man privatlivs og almindelige virksomheders kommunikation, og hvor meget afslører man af det i interessen for at beskytte staten. Der er ingen tvivl om, at de britiske udtalelser har fået mere vægt efter episoderne i Frankrig her for nylig. Og hvad det betyder for vores forretning, altså det vil jo betyde, at vi skal lave support for det. Og det vil så også alt andet lige sige, jamen det bliver sværere for os at kommunikere et rent budskab om, at hvis man køber vores løsning, så kan man også have tillid til, at den faktisk er sikker. Så det vil være en udfordring for os, og ikke så meget teknisk, men det vil være en udfordring for os markedsmæssigt at forklare det til vores kunder.
Og intern moralsk, eller man så må sige.
Jamen også det, fordi vi er sådan set et lille firma, og vi er faktisk ikke særlig interesseret i at stå i det dilemma, at vi kan blive beordret til at udlevere vores kunders data. I virkeligheden så vil vi helst være fri for at have den opgave overhovedet. Det kan være, den skal ligge hos nogle andre, hos PET eller hos tiludbyderen, men jeg synes ikke, det er en rolle, som skal ligge hos et firma, og slet ikke et lille firma.
Også fordi der følger jo også et ansvar med, hvis vi skal til at gemme alle de her data.
Der er selvfølgelig noget teknisk kompleksitet i det også, og der følger noget ansvar med det. Men altså, vi vil egentlig helst stå med rank ryg og sige, at vi har et produkt her, som ikke kan aflyttes, som man kan være sikker på også ikke kan aflyttes. Og vi har ikke bygget nogen hemmelige bagdør ind i det. Lige så snart vi begynder ligesom at forurene det med den slags ting, så får vi et meget mere vanskeligt produkt. Og ydermere er det også, når man bygger sådan nogle bagdør ind. En ting er jo, de myndigheder, som gerne vil aflytte de data, kan bruge det. Men det kan the bad guys jo også. Det vil sige, at man svækker også sikkerheden af hele systemet ved at gøre det. Og det er jo så et andet problem. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know and I don't want to know. Here they come.
Det var altså Søren Sennel, som er CEO fra det danske firma Denkryb, der lige har solgt en bunke apps til Forsvarsministeriet. Jeg vil nu så lige sige, at Jakob Voldsikkel, som sidder her, du har en fin ny t-shirt på. Hvad er det nu, der står på den? Der står National Security Agency United States of America, det er NSA, og så står der nedenunder.
Always listening to our customers.
Ja, det er jo så ligesom det på plads. Jeg skal lige introducere, at vi har en gæst med i studiet. Det er Peter Dremstrup, som er softwareudvikler og digital udvikler her på Radio 24/7. Du har også lige siddet og lyttet med til det her fine stykke nye app, som kommer her, men som vi andre jo ikke rigtig kan få fingre i. Som sådan, hvorfor er det egentlig smart at kryptere sin telefon?
Jamen det kan det jo være for netop at undgå, at der er nogen, der lytter med på forbindelsen. Hvilket man kan sige i dag måske er noget nemmere, end man troede.
Altså det, vi har vendt os til, der er sådan nogle få, altså vi kan jo ikke få de her, hvad hedder det, som sådan, vi kan ikke få det her fine program for den gruppe, fordi det vil de ikke udlevere sig almindelig brug for hos folk. Der findes noget, der hedder Redphone, man kan bruge for eksempel, bare skal huske at nævne for lytterne, det kan de godt gå ud og hente ned, hvis de har behov for det. Men grunden til, at det er interessant at bruge det her, altså kunne ringe i virkeligheden over internettet, som er noget af det, som den her gør, det er jo fordi, at der er nogle seriøse problemer med det, der hedder GSM, og det har man lige fundet ud af her mellem jul og nytår. Ja. Hvad er det for noget bøvl, der sker der?
Det, man har fundet ud af, er sådan set ikke, skal man sige, nyt på den måde, fordi det er sådan, hele systemet er designet. Men der er nogle forskere i Tyskland, der har kigget nærmere på den protokol, som teleoperatørerne bruger til at snakke imellem sig. Altså, når du er i Frankrig, så skal din telefon jo stadig kunne finde ud af, at du tilhører et dansk teleselskab.
Og så der er der alle mulige konversation imellem de forskellige, skal man sige, selskaber, de ligger snart sammen på, de har virkelig et internt netværk, kan man sige.
Præcis, som ikke er på internettet, som er lukket af. Det er design, det hedder SS7, den her protokol, de kommunikerer over, og det er designet en gang i 80'erne, og dengang var tankegangen, at det her det er en lukket have, walled garden, som man kalder det. Så derfor har man med vilje ikke bygget noget autentificering ind i, altså noget godkendelse, når de snakker sammen på tværs af netværk og så videre. Man har bare lavet nogle åbne signaler, og så regner man om, at det her det er der ikke nogen, der kommer ind i udefra, fordi det er jo kun operatører, der er godkendte, der kan få lov at snakke.
Så der har man simpelthen sagt, at vi gider ikke at gøre noget sikkerhed ved det her, fordi de eneste, der har adgang her, det er folk med en bestemt kasket på og et eller andet ID-kort, og derfor så behøver vi ikke at sikre det som sådan.
Ja, altså jeg kan jo ikke sige, hvad motiverne har været, men ja, i princippet at kunne man lige så godt have tænkt sådan dengang. Ja,
og det har så ændret sig?
Det har så ændret sig, fordi nu er man så op igennem 90'erne udbyggede man de her systemer, så de lige pludselig kunne håndtere sms'er og alt det, der ikke er telefonopkald. Og så har vi jo så senere fået alle de her sms-tjenester, som online kan sende en besked ud fra Facebook om, at nu skal du taste den her kode ind på din konto for at logge ind. Altså de her automatiserede systemer, som ikke er telefonnummer, men som er computere, der kan snakke sammen med telefonoperatørerne og sende beskeder ud på vegne af en internetbaseret maskine.
Så det, der sker nu, det er, at nu sidder internettet inden for i den her walled garden, inden for det her SS7-system, og ligger og bimler lidt rundt?
I princippet, ja. Og udover det, så SS7 er noget, som man netop kan købe adgang til, hvis man er et firma, der skal lave de her services. Et firma i Rusland, der laver sådan en sms-service, kan jo selvfølgelig også godt sende sms'er til et firma i, eller til en telefon i Danmark. Fordi at vi har de her roaming-aftaler, som er frie, og at der ikke er nogen godkendelse som sådan, så de skal ikke, for at spørge om information om dig, så skal de ikke sige, hvem de er. De skal bare sende dit telefonnummer med og sige, jeg skal sende noget til dem her. Gider du lige fortælle mig, hvor han er?
Indtil videre, så lyder det jo vel bare sådan relativt fredeligt og uproblematisk, men det er det ikke.
Nej. Det man så, de her forskere i Tyskland har fundet ud af, det er, at hvis man kommer ind i det her system, så kan man sende beskeder til operatøren og sige, jeg vil gerne vide, hvor den her person, der har det her telefonnummer, er lige nu. Og så, som det første, vil den bare svare tilbage med et ID-nummer på det mobiltårn, du er forbundet til på din telefon i øjeblikket. I 90'erne lavede amerikanerne så et regelsæt, der hedder, at alle opkald til nødcentralen, altså 911, skal kunne spores. Så derfor har man igennem processen også bygget fjernaktivering af GPS ind i det her system. Så rent faktisk så kan man sende en kommando over SS7, som sender et par koordinater tilbage til dig, som fortæller, hvor din telefon er henne. Og hvis din telefon er nyere slags, så har den også en indbygget GPS, og den kan også fjernaktiveres igennem det her SS7.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad ligger muligheden? Du siger, det er nogle tyske forskere, som har rodet med det her. Der er en videopræsentation, som også ligger på nettet. Vi skal nok prøve at linke til den her, yes, fra programmet fra vores Facebook-side, så man kan sidde og kigge det hele igennem. Men hvad vil man kunne bruge det her til SS7, når man nu har fået den her adgang?
Kort sagt, stort set alt, hvad du kan fra din telefon. Fordi det er det her system, som telefonerne selv bruger til også at snakke med. Så når du laver en omstilling på din telefon, så sender den nogle SS7-kommandoer til sin central, som så router dit nummer videre, hvis du laver en omstilling for eksempel. Og de præcis samme kommandoer kan du sende fra en computer, som er forbundet via GSM til et eller andet netværk. Og det kan være i hele verden. Det behøver ikke at være i Danmark. Det kan også være på den anden side af jordkloden. De sender en besked til din danske operatør om, at dit nummer skal stilles videre. Så i princippet kunne man jo lave manden og middelangreb. Man kunne sige, at når Anders' telefon, den skal videre stille til den her boks, og den her boks, den skal så bare videre stille tilbage til Anders' telefon. Og så kan jeg optage alt, hvad du siger.
Så det, du gør, du virkelig, du sætter sådan en, hvad skal man sige, det er godt nok en telefonsvarer i princippet, men det er virkelig også en, du sætter en virtuel mikrofon op et eller andet sted inde i hele det her telefon, telespace, som så simpelthen optager alt, hvad der foregår på min telefon.
I princippet vil du så bare kunne gå ind i din telefon og se, hvad den videre stiller til, fordi det er jo, hvad skal man sige, telefonens konfiguration, du sidder og piller ved, så det vil godt kunne afsløres forholdsvis nemt for dig som bruger, at din telefon er blevet omstillet, men det kræver, at du går ind og ser og taster den her talkommando ind for at se, hvad din telefon er stillet videre til.
Det tror du lige, jeg skal have tjekket ved lejlighed. Nu du alligevel fortæller mig det, så tror du vist lige, jeg skal have tjekket, hvad der sker i den her
sammenhæng. Jeg tror lige, jeg skal have tjekket min telefon.
Ja, det er også pludselig gået op for dig, der måske er et problem der. Ja. Men jeg tænker, hvad kan man, altså det her, det er jo meget alvorligt det her. Det kan vi vist godt blive enige om, at det her, vi snakker om, at man simpelthen ikke kan stole på GSM mere i virkeligheden som sådan, som system. Det er i hvert fald ganske meget hullet teknologi. Så må man jo tro, så arbejdes der vel dag og nat og døgn rundt for at reparere det her.
Ja, det gør der som sådan ikke, fordi operatøren har ikke rigtig tænkt det her ind i det. De her to tyske forskere, Tobias Engel hedder den ene af dem, snakkede til den her konference om, at de har taget kontakt til operatørerne i Tyskland. Så i Tyskland har man som operatør indført, at de her ting, der sender GPS-koordinater og så videre, de svarer ikke ud over deres egne grænser. Så hvis du prøver at spørge deres operatør, så, og du ikke er på samme netværk som dem, så har du i princippet ikke noget at bruge deres position til, må man formode. Så derfor så vil den så blokere forespørgselen der. Ikke?
Så det vil blive et lokalt problem i fremtiden, kan man sige. Der vil stadigvæk være nogen inden for Danmark, som vil kunne gøre det her, når de sidder her inden for landet. Og det er der ikke noget, der tyder på at blive lavet om lige med det samme?
Ikke før vi kommer væk fra det GSM-netværk, vi har i dag. Og det regner man med, det er i brug i 20 år endnu.
Vi håber det bedste. Mange tak til dig, Peter Dremstrup, digital udvikler her på Radio 24/7. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Aflyttet er forbi for i dag. I studiet var Jakob Rettenborg Wolfhegel og Peter Dremstrup, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage igen i næste uge som en iskold jetstrøm, frisk fra universet, fyldt med stjerner og kikkerter og glitrende meteorstøv, der langsomt falder over os over Danmark, og vi griber det i hænderne og kaster det opad og ser det falde igen, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.